2 градуска жетет. Тоолуу нарында 1 градус жылуу. Бишкекте мезгил-мезгили менен жаан жаашы мүмкүн, абанын температурасы 3 градуска жетет. Сиздер таң казаттыктын толкунундасыздар. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн узап бараткан жумага сереп салган апта жаңырыгы маалымат талдоо программасына беребиз. Сөз кезеги түрмөктүн алып баруучусу Айданбек Акмат уулунда.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Узап бараткан жумада президент анклавтарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн билдирди. Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын сүйлөшүүлөрү өттү. Жогорку кеңеш бюджетти биринчи окууда кабыл алды. Бул темаларга программабызда кененирээк кайрылабыз. Адегенде адаттагыдай эле апта күндөрүндөгү урунтуу окуяларды эске сала кетели. 7 февраль дүйшөмбү президент Роза Отунбаева Баткен облусуна жасаган сапары учурунда анклавтарды алмаштыруу мүмкүнчүлүгүн билдирди. 8 февраль шейшемби. Кыргыз жана АКШ өкмөттөрү транзиттик борборго күйүүчү май ташуу боюнча келишимге жетишти. Ага ылайык, транзиттик борборго керектелчү күйүүчү майдын 50% Кыргызстандын мамлекеттик ишканасы ташый турган болду. 9 февраль шаршемби. Египеттен 121 кыргыз жараны кайтып келди. Тышкы иштер министрлигинин тизмеси боюнча 160 киши кайтып келмек, бирок калгандар кайтуудан баш тартышкан. 10 февраль бейшемби. Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын 12-чи отуруму болду. Парламент быйылкы жылдын бюджет долбоорун биринчи окууда кабыл алды. 11 февраль жума президент Роза Отунбаева тил комиссиясынын башчысы Азимжан Ибраимовду кызматынан алды. Мындай чечим саясатка байланыштуу кабыл алынганын Азимжан Ибраимов билдирди. Бул апта күндөрүндөгү окуялардын тизмеги болду, эми алардын айрымдарына кененирээк токтолобуз. Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен мамлекеттик чек арасын аныктап бүтө элек. Расмий Ташкент менен 2000-жылдын февраль айынан бери, Тажикстан менен 2002-жылдан бери чек араны аныктоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп келатат. Кыргызстан Кытай жана Казакстан менен болгон чек арасын аныктап бүткөн, бирок алар менен чек араны аныктоодо Кыргызстанга таандык болуп келген жерлердин кошуна мамлекеттерге өтүүсү мамлекетте саясий кризистердин күчөшүнө өөлгө түзүп келген. Маселен, 1996-1999-жылдардагы Кыргыз-Кытай келишими боюнча Кытайга үзөңгү кугуштун өтүшү аксы окуясын андан ары 2005-жылы март инкылабына алып келген. Казакстан менен чек араны аныктоодо Каркыра жайлоосунун Астанага өтүүсү Курманбек Бакиевдин бийлигин айыптоого негиз болуп, ал дагы 2010-жылдагы апрель инкылабынын себептеринин бирине айланды. Ошондуктан бийлик үчүн чек араны аныктоо боюнча Тажикстан жана Өзбекстан менен сүйлөшүүлөр жүргүзүү өтө татаал болгону турат. Иш жүзүндө сүйлөшүүлөр 1-2 жылдан бери жүрбөй да калган. Чек аралар боюнча сүйлөшүүлөргө татаалдыкты анклавтар маселеси да кошул ташыл кылууда. Президент Роза Отунбаева жума башында Баткен облусуна жасаган сапары учурунда анклавтар маселесин аларды алмаштыруу жолу менен чечүү мүмкүнчүлүгүн атады. Чек ара маселелери боюнча өкмөттүк комиссиянын мурунку жетекчиси Саламат Аламанов кошуна өлкөлөрдүн Кыргызстандагы анклавтары тууралуу буларды билдирди.
Кыргызстандын аймагында Өзбекстандын 4 анклавы бар, Тажикстандын 2 анклавы бар. Бул эми Тажикстандын 1 анклавы кичинекей аймак, 2 чарчы километрге жете турган аймак. А негизги проблема түзүп аткан жер жанакы Ворох анклавыда. Ошол Ворох анклавы боюнча тиги биздин Тажикстандык коңшулардын оюдагы жанакы Өзбекстандын тиги Сох анклавына болгондой жагдай. Алар дагы ошол Ворох анклав эмес, ал өзү жанакы тилке түрүндө кирип кеткен аймак деп жанакы 20-жылдардагы чек бөлүштүрүү учурундагы материалдарга таянып ошондой маселе козголуп атышат.
Деген Аламанов буга чейин анклавтар маселесин алмаштыруу жолу менен чечүү сунушталбаганын кошумчалады. Кыргызстандын Өзбекстан аймагында Барак анклавы бар. Аламановдун айтымында Кадамжай районундагы Өзбекстандын Таштөбө аттуу чакан анклавы бар. Барак менен Таштөбөнү алмаштыруу жагын карап көрсө болот. Ал эми Сох, Шаймардан, Варух боюнча маселе башка. Аларды алмаштыруу жолу менен чечүү татаал. Белгилүү болгондой, Ташкент Сох анклавына коридор ачып берүүнү сурап, эки өкмөт ортосунда 2003-жылы меморандумга кол коюлган. Коридор ачуу менен Кыргызстан Баткен, Лейлек райондорун, Сүрүктүү шаарын мамлекеттен бөлүп алаарын түшүнүп, меморандумду кийинчерээк жокко чыгарууга аргасыз болгон. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр 2009 жылдан бери токтоп турат. Өзбекстан менен болгон 1300 чакырымдай чек аранын 1000 чакырымга жакыны делимитацияланган. Ал эми Тажикстан менен чек аранын узундугу 970 чакырым, анын ичинде 500 чакырымдан ашууну аныкталган. Ошентип, жаңы бийликтин алдында чек ара боюнча сүйлөшүүлөрдү жандандыруу жана аларды аяктоо милдети турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын апта маалымат талдоо программасын угуптасыздар. Программабызды улантып, экинчи темабызга өтөбүз. Ал кыргыз-орус мамилесине байланыштуу болмокчу. 9-10 февралда Бишкекте кыргыз-орус өкмөттөрү соода-экономикалык кызматташуу боюнча 12-нчи жыйынын өткөрдү. Кыргыз тараптын делегациясынын биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов, орус тараптыкын Орусиянын бажы кызматынын жетекчиси Андрей Бельянинов жетектеди. Кыргызстан Орусияны стратегиялык өнөктөшү катары баалап келет. Ошого жараша Кыргызстан стратегиялык маселелерди Москва менен кеңешип чечүүнү туура көрөт. Анын үстүнө Орусиянын аймактарында 100 000 деген кыргыз эмгек мигранттары жүрөт. Өлкөнүн 4 миллиард доллардан ашуун тышкы соодасынын 30%га жакыны Орусияга туура келет. Ошондуктан Кыргызстан Орусия менен ири камбарата биргесин курууну, Газпромго кыргыз газы сатууну, түштүктөгү мунай, газ чыккан жерлерди чалгындоо, бургулоону берүүнү көздөп турат. Бул долбоорлор мурунку бийлик учурунда башталып, бирок ошол мезгилде эки тараптын мамиленин солгундашына байланыштуу токтоп калган. Апрель инкылабынан кийин Кыргызстанда туруксуздук күчөп, инвестиция бирлешкен долбоорлорду аткарууга шарт болгон эмес. Орус делегациясынын башчысы Бельянинов өлкөдө туруктуулук болсо, инвестиция көбөйөрүн билдирди.
Очень серьёзный вопрос стоит, это о политической стабильности в вашей стране.
Силердин өлкөдө туруктуулук эң оорсундуу маселе болуп турат. Инвесторлор узак мөөнөттүү кызматташууга кирерден мурун мына ушул жагдайды абдан иликтешет. Орусия Кыргызстанда саясий туруктуулук болушуна кызыктар. Туруктуулук болсо, инвестиция кескин өсөт. Чындыгын алганда, Орусия Кыргызстандан кеткен эмес. Биздин компаниялар ишин улантып жаткан. Албетте, акча деген абдан назик нерсе. Алардын агымы токтоп калган учурлар болгон,
деди Андрей Бельянинов. Акча демекчи, Кыргызстан Евразия экономикалык шериктештигинен 200 миллион доллар насыя сураган, бирок ал маселе кандай чечилери азырга чейин айкын боло элек. Тышкы иштер министринин мурунку орун басары Аскар Бешимов жалпысынан эки өлкөнүн ортосундагы сүйлөшүүлөр башталганын оң баалады.
Эми жалпылап алгы жылы сөзсүз түрдө эмнеге дегенде жок дегенде сүйлөшүү башталды, талкуулоо башталды. Ошонун ичинде маселелерди коюлуп, анан ошону чечишин аракети жүрүп атпайбы? Анан бул жерде эми баарын караш керек да, үч тараптуу. Бул комиссияда кагылган маселелер ошол эле казактар менен сүйлөшүүлөр да болгон дагы маселе. Ошол эле мына жакын арада келип кеткен түрктөрдүн маселеси. Ошолор бири бирине кандай окшош болобу, кандай убадалар берилди, ушунун баарын териштириш керек да. Анан ошого карата жыйынтык чыгарабыз да, ким кандай болду, эмне маселе ким кантип чечилди,
деди Аскар Бешимов. Өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынтыгында тараптар камбарата биргесин куруу, Орусияга электр энергиясын экспорттоо, өнөр жай, миграция, айыл чарба тармактарында кызматташууларды улантууну макулдашты. Кыргыз-орус өкмөт аралык сүйлөшүүнүн алдында 2-3 жаңжалдуу жагдай пайда болду. Анын бирөөсү Кыргыз коомдук телеканалы менен Орусиянын ОРТ телеканалынын жыштыктарын алмаштырууга байланыштуу болду. Экинчиси Мегаком уюлдук байланышынын айланасында түзүлгөн кырдаал. Үчүнчүсү Кыргызстандын мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан орусча аталыштагы жер суу аттарын кыргызчалатуу демилгесинин көтөрүлүшү болду. Жыштыктарды алмаштыруу маселесине орус элчилиги киришсе, Мегакомдун 51% акциясы орусиялык ишкерлерге таандык экени өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынында козголду. Ал эми жер суу аттарын өзгөртүү демилгеси үчүн тил комиссиясынын жетекчиси Азимжан Ибраимовду президент Роза Отунбаева кызматынан алууга аргасыз болду. Мамлекеттик комиссиядагы басымдан кийин Мегаком боюнча орус тараптын каалоосун орундатууга Бишкек аргасыз болчудай. Кыязы кыргыз тарапка бул маселе боюнча басым 8 февралда Бабановдун Москвага сапары учурунда да жасалган. Себеби Москвага сапарына чейин биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабанов баары биз айткандай болот деп жаткан. Бирок Бабановдун сапарынан кийин Мегакомдогу мамлекеттик мүлк министрлиги тарабынан дайындалган жетекчи Мурзалиев Мегакомдун куулган мурунку жетекчилиги менен сүйлөшүүлөргө даяр экенин билдирип чыкты. Урматтуу угармандар, бул Азаттын апта маалымат талдоо программасы. Үчүнчү темабызга өтөбүз, ал быйылкы жылдын бюджетине байланыштуу. 10 февралда Жогорку Кеңеш биринчи окууда быйылкы жылдын бюджетин кабыл алды. Андагы эң чоң проблема тартыштыктын көптүгү болууда. Белгилүү болгондой, өкмөт бюджеттин кирешесин 68 миллиард сом, чыгашасын 89 миллиард сом, тартыштыкты 21 миллиард сом деп белгилеген. Эксперт Аскар Бешимов тартыштык 33 миллиард сомго жетет деп билдирип жатат. Анын маалыматы боюнча, өкмөт тыштан жардам иретинде алына турган 12 миллиард сомду кирешенин катарына кошуп койгон. Ачындыгында бул тартыштык. Депутаттар өкмөт мындай параметрдеги бюджетти аткара албайт деген пикирде. Парламенттин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров өкмөт келиши күмөндү болгон каражаттарды бюджет долбооруна киргизип койду деп айыптоодо.
Киреше булагында эле бир 12 миллиард, 13 миллиард сомдун тегерегинде мыйзамга ылайыктуу эмес, мыйзамы жок, буюрса өчөт турган кирешелер көрсөтүлүп калган. Андан мындан тышкары дагы 22 миллиард сом дефицит бюджеттин тартыштыгы. Бул жерде дагы дээрлик көпчүлүгү 70% тыштан буюрса келет деген гранттар да,
дейт Акылбек Жапаров. Өз кезегинде өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүн дагы көбөйтүүгө аракет кылаарын, эгерде бюджетти турмушка ашыра албаса, өкмөт кызматтан кетүүгө даярдыгын 10 февралда парламентте бюджетти коргоо учурунда билдирди.
Эгерде биз киргизген бюджетти аткара албасак, биз кетебиз. Эч ким кызматка, эч ким креслосуна тырмашпайт. Бирок азыркы акыбалда ошол эле абдан кыйналып турган мына Жапаров атып кетти, мугалимдерди, врачтарды, башка бюджетниктерди ойлоп туруп, кескин түрдө майналарын көбөйтпөсөк болбой турат да, убакыт жок. Керек болсо мына мен ойлоп турам, кудай буюрса экинчи кварталга чейин могу маселенин баарын, жанагы рисктердин баарын алгандан кийин, Жапаровду ишендиргенден кийин биз дагы бир доходный бюджет алып келебиз, дагы увеличение дохода алып келебиз,
деди Алмазбек Атамбаев. Өкмөт башчынын айтымында өкмөт бюджеттин тартыштыгынын бир бөлүгүн Кыргызтелекомду кеминде 100 миллион долларга сатуу, Евразия экономикалык шериктештигинен алына турган 200 миллион доллар насыя менен толтурууну көздөп жатат. Ошондой эле буга чейин бир үй бөлөгө иштеп келген мамлекеттин активдери өлкө үчүн иштей баштайт. Бирок убактылуу өкмөт жана азыркы өкмөт бир үй бөлө үчүн иштеген активдерди ушул кезге чейин көрсөтө элек жана аларды бюджетке бурганы байкала элек. Тескерисинче бюджеттик экономикалык кырдаал татаалдашып баратканын адистер белгилеп жатышат. Бюджеттин тартыштыгы мамлекетте инфляцияны күчөтүү, акчанын кунун кетирүү жана мамлекеттик тышкы карызды ого бетер көбөйтүү жагынан коркунучтуу экенин бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Жапаров эскертип жатат. Бирок өкмөт өз саясатынан баш тартпай, тартыштыгы 30 миллиард сомдон ашкан бюджетти кабыл алууну жактап жатат. Өкмөттүн жактоосуна жараша 10 февралда парламент бюджетти биринчи окууда кабыл алды. Эми экинчи окууда келерки бейшемби күнү 17 февралда кароого киришет. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттын аптасына маалымат алдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап болгон мен Айзанбек Акматуулу алып чыктым. Саламатта болуңуздар.
Азык-түлүктүн баасы болуп көрбөгөндөй кымбаттады. Январ айынын жыйынтыгы менен эсептегенде дүйнөлүк баалар рекорддук чекке чыкканы тууралуу ушул тапта Улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба программасы жарыялады. Баалардын кымбатташы азык-түлүккө келгенде импортко көз каранды Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдө эки эсе сезилет. Кымбатчылыктан улам азык-түлүк жана айыл чарба уюму тармакка инвестицияны көбөйтүүнү жана структуралдык өзгөртүүлөрдү жасоону сунуш кылууда. Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышы мына ушул маселеге арналат. Микрофондо анын алып баруучусу Улан Алымкул уулу.
Саламатсызбы? Өзүңүз сезип жаткандай, азык-түлүккө баалардын көтөрүлүшү бүгүн эле башталган жараян эмес. Буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму же ФАО өзүнүн соңку билдирүүсүндө кымбаттоо акыркы 7 айдан бери уланып жаткандыгын белгилейт. ФАО ай сайын азык-түлүктүн 55 түрү боюнча баалардын дүйнөлүк индексин аныктап турат. Быйылкы жылдын алгачкы айынын жыйынтыгында мына ушул индекс орто эсеп менен 231 пунктка же декабрь айына салыштырмалуу 3.5% жакын көтөрүлгөн. ФАО'нун билдирүүсүндө көрсөтүлгөндөй, январь айында эт менен күрүчтү эске албаганда алардын тизмесине кирген товарлардын дээрлик баары кымбаттаган. Эттин баасы дүйнөлүк базарда турукташса, күрүчтүкү кээ бир өлкөлөрдө жаңы түшүм жыйналганына байланыштуу төмөндөгөн. Ал эми жалпысынан бааларын азыркылай деңгээлдеги секириги акыркы ирет 2008 жылын июнь айында катталган экен. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Консапсион Калпе Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде учурда кымбатчылыкты аба ырайынын начардыгынан улам быйыркы түшүм кандай болоорунун белгисиздиги менен түшүндүрдү.
Түшүмгө олуттуу таасирин тийгизген аба ырайынын начардыгы бааны козгоп жаткан башкы нерсе. Мен кымбат баалардын артында жаткан негизги элемент деп ушуну айтат элем. Күтүлүп жаткан түшүм жана продукция азыр анчалык жакшы эмес. Түшүм былтыр эле күтүлгөндөй жакшы болгон эмес.
Деди азык түлүк жана айыл чарба уюмунун өкүлү. Маселен, буудай боюнча дүйнөлүк базардагы бааларга таасир берген фактор катары Австралиядагы аба ырайынын начардыгы айтылууда. Дүйнөнүн эң ири буудай экспорточуларынын бири болгон Австралия акыркы айларда селге кабылып, эгин талаалары жуулган. Мындан улам Американын буудайына суроо талап өстү. КМШдан болсо эң ири буудай экспорточу катары эсептелген Орусия былтыркы кургакчылыкка байланыштуу түшүм аз алынгандыктан экспортко тыюу салган эле. Азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча аймактык бөлүмүнүн экономисти Гүлжакан Курбанованын айтымында КМШ аймагында эгин боюнча быйылкы баалар үч өлкөдөгү түшүмгө көз каранды болот, бирок жагдай кандай экендиги азырынча так белгисиз.
Для стран СНГ главное, конечно, вот эти три страны.
КМШ үчүн экспорттор үч өлкө: Орусия, Казакстан, Украинадагы жагдай маанилүү. Ал жерлерде иш жаман эмес дейм, бирок ачык айткан картина апрель айында барып түзүлөт.
Баалардын көтөрүлүшү азык түлүккө келген адатта Кыргызстан сыяктуу импортко көз каранды өлкөлөрдө көбүрөөк сезилет. Анткени тигил же бул товардын өздүк наркына керектөөчүгө жеткенге чейинки жол кире акысы, бажы төлөмү, дүң соодагердин, чекене соодагердин пайдасы өңдүү кошумча чыгымдар да кошулууда. Азык түлүк жана айыл чарба уюму кымбатчылыктан кутулуунун жолу катары кыска мөөнөттөн алганда айыл чарбасында структуралык өзгөрүүлөрдү киргизүүнү, узак мөөнөттөн алганда тармакка инвестицияны көбөйтүүнү сунуш кылууда.
In the past two decades, in the 90s and the first decade of the 2000s, we have seen agriculture
акыркы 20 жылда 90-жу жылдары жана 2000-жу жылдын биринчи 10 жылдыгында айыл чарбасына ажыратылган инвестициянын үлүшү аз болгонун көрдүк. Бул узак мөөнөттө чечүүнү талап кылган маселе. Ал эми кыска мөөнөттөн алганда жогорку баалар менен кантип күрөшө алабыз? Айрым бир өлкөлөр импортту күчөтүүдө. Ал мындай учурда экспортко тоскоолдук жасасаңыз, кайра кырдаалды курчутуп алышыңыз мүмкүн. 2007-2008 жылдары баалардын көтөрүлүшүнө кандайдыр бир деңгээлде мына ушул нерсе себеп болгон. Биз бул кырдаалдын кайталануусун каалабайт элек.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен маегинде азык түлүк жана айыл чарба уюмунун Римдеги кеңсесинин улуг экономисти Консапсион Калпе. Кымбатчылыкты ооздуктоонун аргасы демекчи, коңшу Казакстан уштаптары социалдык жактан мааниси чоң азык түлүктөрдүн баасын мамлекет жөнгө салуусун мыйзамдаштырды. Сиз Азаттык радиосунан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылуудабыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Кыргызстан шартында кыска мөөнөттөн алганда айыл чарба жана азык түлүк уюму сунуш кылгандай структуралык өзгөрүү деген айдоо аянттарынын бөлүнүшүн өзгөртүү дегенди туюндурат. Айыл чарба министри Төрөкул Бековдун айтымында быйыл тамак аштын негизги түрлөрүн берүүчү өсүмдүктөрдүн аянты көбөйтүлүүдө.
Биз ушул жылы 1,168,000 гектар жерге келдеп атабыз. Ичинен бул жазгы себеп бул 662,000 гектар болот. Бул эң көбүсү болуп 630,000 буудай болуп атат. Андан кийин бул кармабойлор, картошка, кызылча, май өсүмдүктөрү, пахта, тамеки болуп атат. Бул эмне үчүн биз мындай структураны түзүп атабыз? Биз өзүбүздү ушу буудайдан, шекерден жана суу майдан камсыз кыла албай атабыз. Ошон үчүн биз ушул жылы баягы структураны карап атканда ушу буудайын, аянтты буудайдын алдынан суу май, кызылча жагынан анан жүгөрү маселесине көйөткөн маселе кылдык.
Деди айыл чарба министри Төрөкул Беков жакында парламентте сүйлөгөн сөзүндө. Эл инвестиция келгенде Кыргызстандын айыл чарбасына жакынкы жылдары ири өлчөмдө каражат салынуусу күмөндүүдө. Өкмөттүн билдирүүсүнө ишенсек, быйыл өз эсебинен дыйкандарга 1 миллиард сомдук насыяны 9% үстөк менен таратууну мерчемдөөдө. Премьер министр Алмазбек Атамбаев бул фактыны айыл чарбасына карата жаңы мамиле деп сыпаттады. Бир дыйканга берилүүчү насыянын эң жогорку көлөмү 200 000 сом деп айтылды. Эгер өкмөттүн 1 миллиард сомун бөлсөк, 200 000 сомун алса 5 000, 100 000 сомун алса 10 000, 50 000 сомун алса 20 000 дыйканга жетет. Кыргызстанда болсо дыйкан чарбалардын саны 300 000 ашуун. Алар насыялуучу булактардын бири мамлекеттик айыл банк. Азыр бул банкта кредиттердин жылдык үстөгү 18%. Экинчи булак микрокредит компаниялары. Булардын жылдык үстөгү 15-30% ортосунда. Антке менен айыл чарба илимдеринин доктору профессор Рысбек Абдырашевдин пикиринде тармакка ажыратылган каражаттын көбөйүшү, кредиттин үстөгүнүн төмөндөштүрү Кыргызстандын айыл чарбасындагы түпкү көйгөйдү чече албайт. Айыл чарбасынын өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоого жарандуу. Ал эми жер иштетип жаткан фермерлерге кирешелүү тармакка айлантуу үчүн алдыда анын учурдагы түспүрүн өзгөртүүгө багытталган жаңы саясат жүргүзүлүшү керек. Адистин көз карашында бул айыл чарба тармагында Кыргызстан көз карандысы калгандан кийинки үчүнчү жана чечүүчү реформа болмок. Адам жана базар берүүбүздү улантып алдыда профессор Рысбек Абдырашит менен интервьюну сунуш кылабыз. Ал өз сөзүн Кыргызстандын айыл чарбасындагы азыркы жагдайга товардык эмес натуралдык өндүрүш деген мүнөздөмө берүүдөн баштады.
Кыргызстандын айыл чарбасында мынакей 318 000 фермерди бар деп жүрөт. Аны мен дагы болгон 1 300 000 гектар жерди бөлдүм да 25%тен калганын. Ошондо бир фермердик чарбага 2.7 гектар туура келесекенде ал эми 2.7 гектар жерде кандай өндүрүш болот? Ал жанакы натуралдык өндүрүш болуп атпайбы? Эгерде айыл чарбасында биз товардык өндүрүш кылабыз десек, анда жанакындай жерди экинчи мындай да вторичный рынок земли деп атпайбызбы? Ошол жерди кыргыз фермерлер кийин сатыш керек. Бир 30-40 гектардан туура келгенде ошондо баягы айыл чарбасында товардык өндүрүш болот да, бизде ошол жердин экинчи баягы алып сатуу жок болуп атыр да. Закон бар жерди сатат деген, бирок ошонун механизмдери жок. Эми мына биздин мамлекет, өкмөт ошону саясат кылып ошону жүргүзүш керек да. Мисалы бүгүнкү күндөн абалында эгерде биз канчалык каражат бербейли, канчалык материалдык ресурстарды бербейли.
Сиздин эсебиңизде Кыргызстандын колунда бар жанагы 1 280 000 - 1 300 000 гектар жерди канча фермер иштетсе, өзүңүз айтып жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө өткөн болобуз.
Бирок чынында бул реалдуу турмушта ал жанакы 1 280 000 гектар жердин 280 000 гектар жердин бүгүнкү күндө бир 400 000 ашык гектары ишке жарабай калган, жанакы шор болуп кеткен, камыш басып кеткен, эрозия болгон, айдалбай калган. А бирок аны статистикалык эмеде бир 100 000 тегерегинде көрсөтүп жүрүшөт да. Мына мен эсептедим да, ошол 30 гектардан тийгенде бир калктын 1% да болуш керек да. Ошондо бизде бир 50 000 фермер болуш керек. 50 000 фермер. 50 000 фермерди жана 1 300 000 бөлгөндө ошондо канча, бир 30 гектардан туура келет да, орточо эсеп менен. Анан баягы чоң фермерлер болот да, мисалы 100 гектар, 200 гектар, 300 гектар деген. Ошондо бизде товардык өндүрүш болот. Ошондо биздин айыл чарбасы өнүгөт, эл өнүгөт. Элдин баары жерди чукулап отурбайт.
Эми мына акыркы сурообуз, айыл чарбасыны сиз сыпаттап жаткан натуралдык өндүрүштөн товардык өндүрүшкө көчүрүү саясаты канча убакыт талап кылат деп ойлойсуз? 10 жыл жетеби?
10 жыл туура. 10 жыл туура. Ошого убакыт керек да. Бизде баягы фермерлердин жерин алып сатып товар өндүрүүчүлөрдү түзүү, бул тез эле болот. Бирок калктын калган бөлүгүн окутуш керек дагы, ошолорго иш менен камсыз кылыш керек да. Мына ушундай чоң көйгөй бар, бул социалдык маселе. Анан мен ойлойм, эгерде биз ушундай бүгүнкү күндөгүдөй ушу инесттик абалда тура берсек, ушу жашай беребиз дагы эле ушинтип, өгүз өлбөй арабасынбы деп, туурабы? Ал болбош керек. Биз кандайдыр бир позитивдүү алдыга жалган бир алдыга жылган прогрессивдик шарттарды, кадамдарды жасашыбыз керек да. Мен ойлойм, эгерде ошол жерди жана сатык башталса, баягы биздин эл коркуп атат да дагы, бул психологиялык коркунуч болуп атыр да. Айыл жеринде ошо 100 гектар жерим сатып жиберсем, менин оокатым эмне болот? Андан коркпош керек. Аларга ошо бүгүн өкмөттүн маселеси да, окутуш керек, башка кесиптерге үйрөтүш керек, жаңы иш менен орундар менен камсыз кылыш керек. Биз жанакы бүгүнкү күндөгү ошол биздин мына жерлерди эгерде биз туура пайдаланып, жакшы пайдалансак, бизди айдоо аянтын кеңейтпейли өстүрсө болот да. Мына бүгүнкү күндөгү биздеги Егиндин түшүмдүүлүгү 19-14 центнер бир гектарда. Аны биздикилер 24-25 деп берип жүрөт да. Эгерде ошону мынакей 30 центнер эгиндерге жеткенде эле 2 эсеге жакын көбөйүп атпайбы? 2 эсеге жакын. Калган өсүмдүктөрдүн баардыгында ушундай да.
Дейт профессор Рысбек Абдырашитов. Ушмен азаттыктан адам жана базар берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Биз бүгүн азык түлүк кымбатчылыгы жана андан арылуунун жолдору тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар азаттыктын сыябан берүүсүндө.
Сыябан сыйлуу конокторду кабыл алып маселеттешүүчү жай. Кыргыз тилинин сөздүгү.
Кыргыздын той аш тойлоруна барасызбы?
Барчу. Кыргыздардын майрам өткөзгөндөрүн салты жагат да, особенно Новорозду өткөзүп.
Эмеге чуркап жүрөсүзбү тиги шоу кесилерде?
Ооба, чуркап жүрчүм мурда.
Кийинки жылдары эл арасында маселен региондордон баласына келинчек алып берип же болсо кызын үйлөгө берерде өз үстүн жерден эле өз үстүн элден эле алгыла деген сөздөрдү көп угууга болот да. Сыябан рубрикасынан баарлашууларды 2 аптада бир жолу азаттыктын толкунунан угуңуздар.
Азаттыктын сергек жашоо жумалык түрмөгүнө орун беребиз. Сөз кезеги кесиптешим Айнура Жекше кызында.
ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын 25%ндейин Кыргызстанда аялдар түзөт. Энеси инфекцияланган ымыркайлар болсо, бул оорунун негизинен төрөт маалында жуктуруп алышат.
ВИЧке чалдыккан кош бойлуу ар бир аялга белгилүү бир аптадан баштап атайын дары дармек берилет. Эне төрөткө чейин ал дарыны ичсе вирус балага өтөт деген кооптонуу азаят.
Ашказан жана 12 эли ичеги жара оорусун алдын алуу жана дарылоо жолдору.
Ашказан жаралары дагы туура эмес тамактануу, жашоо, турмуштун шарты деп эсептесек, азыр акыркы мезгилде көбүнчө ашказандын жараларын дагы микробтор, бактериялар пайдалары далилденип чыгылганда.
Бүгүнкү берүүбүздө ушундай темаларды сөз кылабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясына чалдыккандардын жалпы саны 3338 болсо, алардын 835 аялдар, 250 балдар экен. Апта башында Бишкекте ВИЧ инфекцияланган аялдар менен балдардын укуктарын коргоого арналган терек стөлдө ушундай сандар келтирилди. СПИД бирикмесинин дарыгери Лерон Сайдашев берген маалыматка караганда, кымбаттыгына карабай ошол балдардын дээрлик жарымы атайын дарылануудан өтөт. Антиретровирустук терапия оң жыйынтык бергенин балдардан даана көрсө болот. Себеби чоңдордон айырмаланып, алардын үзбөй терапиядан өтүп туруусун энелери жакшы көзөмөлдөшөт. Адистер дарылоо каражаттарынын жетиштүү болгонуна карабай, оорулардын 19% гана терапия курсун алышаарын белгилешет. Вируска чалдыккандардын 42% Ош облусуна туура келет. Себептердин бири бул баңги заттары.
Не всегда соблюдали стерильные условия. Но это в основном у нас дети болеют в Ошской области. Вот был большой...
Бир нече убакыт мурун Ошто бир чоң чатак чыкты эле. Саламаттыкты сактоо министрлиги атайын комиссия жиберип, жеринен териштирип келген аны. Ошондон кийин боюнда бар аялдардын бардыгы ВИЧ инфекциясына текшериле баштады. Жалпы жөнүнөн Кыргызстанда 350 000 киши текшерилет. Бул абдан жакшы көрсөткүч.
Где-то 350 тысяч обследований в целом по республике. Для нашей республики это большая цифра, понимаете?
Деп айтып берди Сайдашев. Кош бойлуу аялдар өз убагында гинекологко барып учетко турушса, ВИЧ инфекциясы канчалык эрте аныкталса, ымыркайдын дени сак төрөлүшүнө ошончолук шарт түзүлөт.
ВИЧке чалдыккан кош бойлуу ар бир аялга белгилүү бир аптадан баштап атайын дары дармек берилет. Эне төрөткө чейин ал дарыны ичсе вирус балага өтөт деген кооптонуу азаят. Ал эми башынан эле эмчеге мисе ВИЧтин коркунучу андан да төмөн болот. Кыскасын айтканда, энеси ВИЧке каршы терапиядан өткөн. Эне сүтүн ичкен ымыркай вирусту жуктурбайт деген кепилдик өтө жогору.
Уже у него гарантия, понимаете, что он не ВИЧ-инфицированный.
Доктор ВИЧ энеден балага төрөт учурунда гана кан аркылуу жугарын белгилейт. Улуттар уюмунун СПИД ВИЧке каршы күрөшүү программасынын алкагында Кыргызстанга техникалык жардам берилип келатат. Бирок чет өлкөлүк адистер белгилешкендей, вирустун энеден балага өтүшүн алдын алуу үчүн медицина кызматкерлерин үйрөтүү жана дары-дармек жагынан көмөк көрсөтүү жетиштүү эмес. Болочок энелер бардык профилактикалык чаралар жөнүндө кабардар болууга тийиш. Профилактика же дартты алдын алуу иши жакшы жолго коюлганбы? Биз бул сурообузду СПИД бирикмесинин дагы бир дарыгери Назгүл Асыбалиевага жолдодук.
Но у нас, в принципе, ежегодно выпускаются и бросают.
Жылына бул илдеттин коркунучун түшүндүргөн, аны жуктуруп алуу жолдору жөнүндө маалымат берген ар кандай китепчелер чыгат. Андай материалдар ар кыл топторго, жаштарга ылайыкташтырылып жазылат. Боюнда бар аялдардын арасында да сөзсүз түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Мектептерде болсо жыл башында мугалимдер биз менен программаларын тактап алышат. Бул милдеттүү эмес, бирок жылына бир нече жолу адистер орто мектептерге барып, ВИЧ тууралуу лекция окушат. Жогорку окуу жайларында адашпасам, былтыртан тарта ВИЧ СПИДдин профилактикасы деген сабак окуу программасына киргизилген болуш керек.
Профилактика и лечение ВИЧ СПИДа.
Бир нече жыл илгери Кыргызстанда Сергек жашоо деген китепче чыгып, бир топ сынга кабылган. Атап айтканда, айрымдар ал китеп кыргыздардын улуттук менталитетине жана салт адаттарына сыйбайт деп, атүгүл анын авторлорун сотко беришкен. Кээ бир ата-энелер коопсуз секс, алкоголь менен маң заттарынын зыяны жөнүндө түшүндүргөн китептерди мектептен алып салуу талабын коюшкан. Авторлары болсо, мындай усул Борбор Азияда биринчи болуп Кыргызстанда жарык көргөнүн, анда кыргыздардын ар намысына шек келтире турган эч нерсе жок деп айтышат.
Ну, там, понимаете, 18-й глава.
Ал китептен 18-й бөлүмүн кыргызчага которгондо, кандай десем, бир аз сыпай эместей угулукталган. Котормонун мүчүлүштүктөрүбү же эмнеси билбейм. Кээ бир нерселер кыргызча аябай эле ачык айтылыптыр. Ал усул мектеп мугалимдери үчүн жазылган. Кээ бирлер болсо, мына балдарга ушундай китеп жазышты деп сындай башташкан. Бирок казактар менен өзбектер аны бизден жан талашып алып жатышты. Аларда ал кезде андай материал жок.
Кыргыз коому ВИЧ же СПИД менен ооруган адамдарга толеранттуу мамиле жасоого даярбы? Классында кимдир бирөөдө ВИЧ табылыптыр деп уккан ата-энелер балдарын мектепке жибербей койгон учурларды болтурбоонун кандай жолдору бар?
Честно говоря, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить, но я думаю, что если люди будут как бы осведомлены.
Чынын айтсам, бул суроого жооп берүү оңой эмес. Калк илдет кандай жолдор менен жугарын, жөн эле дем алганда же буюмдар аркылуу жукпасын жакшы билүүгө тийиш. Бала бакча же мектеп болобу, сабактарда отуруп ВИЧ-ти инфекцияланган башка баладан жуктуруп алуу мүмкүн эмес. Адамдардын сабатсыздыгын жоюш керек. Анан отуруп алып, ВИЧ бул деген 21-чи кылымдын чумасы дей берсек, элдер албетте ооруга кооп менен карашат.
Первого, то, естественно, у нас, конечно, люди к этому будут так с опаской относиться к этому.
Деп жыйынтыктайт өз сөзүн СПИД бирикмесинин дарыгери Назгүл Асыбалиева. Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ашказан жана 12 эли ичегинин жара оорусуна чалдыккандардын саны өсүүдө. Мындан 10-15 жыл мурда бул оору менен жашы улгайган адамдар оорушса, акыркы жылдары ишке жарамдуу курактагы жаштар да көп катталып жатат. Адистер буга социалдык жагдайлар таасир этерин белгилешет. Дарттын өтүшкөн түрү 25-30% чейин учурайт. Темага толугураак кабарчыбыз Мира Аманбаева кайрылат. Ашказан 12 эли ичегинин жара оорусу менен адамдар акыркы жылдары көп катталып жатат. Алардын бири Тогузтороо районунун Казарман айылынын 54 жаштагы тургуну Мамакадыр Арзыматов. Анын 10 жыл бою ашказаны ооруп, бирок адистерге көрүнбөй жүрө берген. Оорусу өтүшүп кан кусканда гана ооруканага кайрылып, учурда дарыланууда.
Ашказаным мурун ооруп жүрчү, ашказан деп эле жүрө берчү, мүн көрсө язба экен. Анан ушуру эмеде катуу кармады да, кан узуп ийдим, анан келдим бияка. Бир жагы бир 10 жылдай болуп калган. Ооруп кайра басылып коюп жүрө берчү да, мен билбей жүрө берчүмүн. Мындай катуу иштеп койсом, анан кээде өзүнүн мезгили келгенде ооруйт экен да бул. 3 күн ыктытып анан басылып калчу. Ачка калып калсаң ооруп калчу дагы, бир эки тиине чай ичкенден кийин басылып калчу. Азыр жакшы, абдан жакшы. Азыр бир майлуу тамак ичпейм, газированный тамак ичпейм, калганын азастан ичип атам.
деди Мамакадыр Арзыматов. Туура эмес тамактануу, өздүк гигиенаны сактабоо, ошондой эле адам стресске учураганда, башкача айтканда нерв системасынын иштөөсүнүн бузулуусу, ашказандын жана 12-эли ичегинин жараоорусунун келип чыгышын шарттайт. Андан башка себептеринин бири Helicobacter pylori бактериясы дейт улуттук госпиталдын ички органдар бөлүмүнүн башчысы, саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы гастроэнтерологу Мавлюда Атабекова.
Ашказанда болгон жара, 12 ичегиде болгон жара, оорулар көп келишет азыр. Ашказандын жаралары дагы туура эмес тамактануу, жашоо, турмуштун шарты деп эсептесек, азыр акыркы мезгилде көбүнчө ашказандын жараларын дагы микробтор, бактериялар, мына мисалы Helicobacter деп коебуз, азыр ошол пайдагылары далилденип чыгылганда, ошон үчүн бул ашказан оорулары да аябай көбөйт.
Бул бактерия адамдан адамга кол, шилекей, идиш аяк аркылуу жугат. Тамак ичкенден 2-3 сааттан кийин же түн ичинде оору пайда болсо, бул 12-эли ичегидеги жаранын белгилери. Ал эми ашказан жарасынын белгилерине Мавлюда Атабекова мындайча токтолот.
Ашказанда эгерде жара пайда болсо, ал сөзсүз түрдө ооруга даттанат. Көбүнчө ач карын оорутат деп айтат. Ач карын оорутат да тамак ичсең кичине басаңдап калат дейт. Себеби дегенде ач карын жана кычкылдык таасир этет дагы жарага кислота тийгенде эле ачыш кандай болуп ошентип оорутат да. Жарасы бар оорулар дайыма аябай катуу жарынып алам. Кээ бирөөлөр соода ичкенге чейин барышат. Ошол жерде айтып кетишим керек, таптакыр соода менен пайдаланууга болбойт. Себеби дегенде соода кийин барып-барып кайра өзүнүн терс маанилерин берет.
Ашказан жана 12-эли ичеги жара оорусуна мурда жашы улгайган адамдар көбүрөөк чалдыкса, акыркы жылдары жаштардын арасында да көп катталууда. Анын себептери тууралуу медицина илимдеринин доктору профессор Акылбек Мусаев буларды айтты.
Кээ бир учурда жаш балдар аракты көп ичип, тамекини көп тартат. Бул дагы ошол жара калып келе турган себептердин бири болот. Ушуларды бир токтотуш керек. Көчөдөн тамактар жасап атат, кандай продуктылар менен ал жасалып атат тамактар, муну чын-чынына келгенде көңүл бурулбайт. Мунун ушунун баарысы мен ойлойм гастрит менен жара оорусуна алып келет деп.
Деди профессор Акылбек Мусаев. Ашказан жана 12-эли ичегинин жарасы өтүшүп кеткен учурда уйку без, боор жана ичегилер жабыркайт. Андыктан ооруну өтүштүрбөстөн дароо дарыгерлерге кайрылуу керектигин эскертишет адистер. Ал эми бул дартты алдын алууда Мавлюда Атабекова азаттыктын угармандарына мындайча кеңештерин берет.
Убагында тамактанып жүрүш керек. Өзү адам болгондон кийин бир чөйрөдө мындай жашагандан кийин стресстер болот экен, андан эч жака качып кутула албайсың. Колдон келишинче азыраак маани берип, убагында тамактанып, тамакты чтобы таза болгудай болуп, сөзсүз жана гигиена шарттарын колдонуп жүрүш керек. Өтө мындай курулган, өтө майлуу, аябай мындай секрецияны көбөйтө турган тамактарды чеги менен ичиш керек да.
Деди Мавлюда Атабекова.
Мира Аманбаева жана мен Айнура Жакша кызы баардыгыңызга чың ден соолук каалайбыз. Саламат болуңуздар.
Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттык үн алгысын угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып баруудамын. Биздин толкундан четтебеңиздер. Эми назарыңыздарга кеп кербен аттуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Интернет барагыбыздын редактору Зейнеп Мартбек кызы өтүп бараткан аптада окурмандар кайсы темага өзгөчө көңүл буруп, өлкөдөгү акыркы жаңылыктарды кандайча талкуулаганы тууралуу кеп салат.
Рахмат. Азаттыктын интернет сайтында бул аптада бир нече темага жазылган макалалар кызуу талкууланды. Азаттыктын сайтына баш баккан окурмандар бул аптада Египеттеги кырдаага дыкат көз салып турушту. Айрымдары Египетте инкылап жеңеби же автортардык бийлик мындан ары да күч алабы деп талкууга түшсө. Көбү Египетте окуган жана жашаган кыргызстандыктардын абалына тынчсызданышты. Аларга Египетте билим алган кыргызстандык студенттердин атынан жазган окурман мындай деп жооп кайтарды. Египеттеги тополоң акырындап жөнгө салына баштады. Эч кандай бушайман тартуунун зарылчылыгы жок. Кыргызстандык студенттердин эч кимиси жабыркаган жок. Баары жакшы, аман эсен. Кетүүчүлөр учак менен кетишти, ал эми калгандары бул жакта окууларын улантышууда. Бул жердеги студенттер кетүүдөн баш тартты дегени туура эмес деп ойлойм. Алар бул жактагы абалга өздөрү күбө болушту. Аларга эч ким эч кандай зыян тийгизбегенден кийин көпчүлүк студенттер адаттагыдай эле окууларын улантууну чечишти, деп үн кошту окурманыбыз. Египетте кырдаага көз салып турган окурмандарыбыз Мысырда инкылап жеңди деген кабарды угар замат өз пикирлерин жазышты. Мисалы, Бишкектен Замират Курман. Биз кыргыздар, өзбектерде жана казактарда демократия орносун деп тилейли десе. КЗ деп өзүн тааныштырган Курман. Ушундай окуялардан кийин казак президенти Нурсултан Назарбаевдин да чыдамы кетип, ошон үчүн эрте шайлоо жарыялап жиберди го деп үн кошот Курман. Эскерте кетсем, Египетте кырдаага байланыштуу толук маалыматты, видео тасмаларды жана сүрөт баяндарды биздин интернет барагыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ. Ошондой эле Азаттыктын интернет барагында өтүп бараткан аптада жер суу аттарын кыргызчалоо демилгесин көтөрүп чыккан мамлекеттик тил комиссиясынын жетекчиси Азимжан Ибраимов кызматынан алынганы тууралуу кабарда окурмандар арасында кызуу талкууну жаратты. Алмамбет аттуу окурман: бул тил комиссиясынын чоңу ошол маселени көтөргөндө эле кубаланып кеттиби же башка себептери барбы? Тил комиссиясы ар кайсы жерге кыргызча сүйлөбөгүлө, болбосо көргүлүктү көрсөтөм дей бербей, патриоттук идеяларды көтөрүп чыгышы керек эле. Элдин жүрөгүн жылытып, жаңы ишеним бериш керек. Ошондо көрүп алла кыргызча сүйлөгөндөрдү деп жазса Максат аттуу окурман: качанга чейин биздин атка минерлер үшүнтүп жаалданып кошомат кылабыз? Союздун тараганына канча болду? Дале Кремлдин ырын ырдап жүрөбүз. Намыс калбай калды го. Азыркы өкмөт убагында демократия деп кыйкырып, элди аянтка алып чыкпады беле? Эстеринен кетип калса керек. Тажиктерди карагылачы, башкасын айтпай эле коюн, тоолордун чокуларынан бери которуп салышты деп үн кошот окурман. Окурмандардын жана угармандардын эсине сала кетсем, бул аптадан тарта Азаттык үн алгысынын интернет редакторлору азыркы жана болочокку блогчуларга ырааттуу чыгармачыл кызматташтыкка чакырып кайрылат. Сиздин терениңизде болуп жаткан кайсы бир окуя, кызыктуу көрүнүш, көңүл бурдурган кубулуштар тууралуу башкаларга төгүлө кеп салып бергиңиз келсе, ошондой турмуштук окуянын бир үзүмүн күндөлүккө чагылдырып, текстин бизге электрондук кат менен жолдоп коюңуз. Ошентип, Азаттык биздин интернет барагыбыз аркылуу өзүн кызыктырган маселе боюнча блог жазып, же сүрөт, видео аркылуу кайсы бир теманы чагылдырып, ал тууралуу биздин окурмандардын пикирин билгиси келген мекендештерди мындан ары тыгыз кызматташууга чакырабыз. Интернетте блог жазуу үчүн сөзсүз эле журналист болуу талап эмес. Биз мыкты блогерлер тобун тандап алып, аларга өзүбүздүн атайын сыйлыгыбызды ыйгарабыз. Биз менен кызматташуунун жол жобосун интернет барагыбыздан таба аласыз. Интернет барагыбыздын дареги Азаттык Чекит КЖ. Ошондой эле биздин интернет барагыбызды эми уюлдук телефондон да ача аласыз. Чөнтөк телефонго ылайыкталган атайын барагыбызды табуу үчүн колуңуздагы мобилдик телефонуңузда Азаттык Чекит Моби деген даректи териңиз. Сиз да пикириңизди билдирип, өлкөдөгү кырдаага карата өз үнүңүздү кошо аласыз. Зейнеп Мартбек кызы, Азаттык.
Келаткан жумадагы Азаттыктын апта темасы миграция маселелери. Өткөн жылдын июнь окуясынан кийин Кыргызстандан сыртка кеткендердин экинчи толкуну башталганы айтылууда. Ошол эле кезде башка мамлекеттерден бул жака ооп келип жаткан фактылар да бар. Чет жактагы мигранттардын жашоо турмушу, алардын ата журтундагы ата энелеринин, туугандарынын тагдыры, сыртта эне тилин, ата салты менен маданиятын кантип сактап жатышат өңдүү толгон токой көйгөйлөрү тууралуу баяндарды, маектерди, арай көз чарай талкууларды сунуш кылабыз. Бул тема боюнча сиздерден да ой пикирлерди күтөбүз. Сиздер өз пикириңиздерди Бишкектеги 31-61-65 телефонуна чалып жаздырып, же Азаттык Чекит КЖ интернет сайтыбызга жазып жиберсеңиз болот. Таңкы шоокун берүүбүздөн Кыргызстандагы маданият жаңылыктары жана Индиянын бийлеринин тарыхы, үргүүлөрү менен тааныша аласыздар. Программаны кабарчыбыз Аманбек Дилденбай даярдап, обо калып чыгат.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын ардактуу угармандары. Назарыңыздарга көңүл черин жаза турган музыкалык таңкы шоокун программабызды тартуулайбыз. Алгач Кыргызстандагы маданият жаңылыктары менен азын-оолок тааныштырып кетейин. 10 февралда кыргыз эл артисти Асек Жумабаевдин 85 жылдыгына арналган илимий конференция Кыргыз-Түрк Манас университетинде өттү. Ал эми Арген үндүү Асек аттуу ыр кече Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында ошол эле күнү өткөрүлүп, концертте анын шакирттери устаттын ырларын аткарышты. Бул иш чара Кыргыздын салттуу музыкасы корунун демилгеси менен Кыргыз-Түрк Манас университети тарабынан уюштурулду. 11 февральда Корпоратив атында көркөм сүрөт музейинде болсо, хакас сүрөтчүсү Борис Далининдин Бабалар жүзү деп аталган сүрөт көргөзмөсү ачылды. Анда 2000 жыл мурун Саян Алтай аймагында жашаган түрк элдеринин бейнеси, археологиялык артефакттардын сүрөттөрү бар. 12 февральда Токтоол Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Индия классикалык би кечеси өттү. Анда Сатрия аттуу индиялык би тобу катышып, Индиянын салттуу 8 биинин бири Сатрияны аткарышты. Бейшембиде Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында президент Роза Отунбаеванын катышуусунда Китеп ордосу жаңгырбордун ачылыш салтанаты болду. Анда Абдыраев атындагы музыкалык окуу жайынын номер 5-чи улуттук компьютер гимназиясынын окуучулары тарабынан даярдалган концерттик программа сунушталды. Президент балдардын талантын жогору баалап, Кыргызстанда таланттуу, келечектүү муун бар экенине дагы бир жолу ынанганын белгиледи. Нарын облусунун губернатору Турдубек Мамбетовдун демилгеси менен облуста ыргесе маданий иш-чарасы башталды. 11 февралда Нарын шаардык мэриясы менен шаардык кеңеш ыргесени баштап беришти. Эми шаардык билим берүү тармактарынын арасында ыргесе өткөрүлөт. Өтүп бараткан аптада Кыргызстандагы маданият жаңылыктары ушулар болду. Кадырман угармандар, эми музыкалык программабыздан Индиянын байыркы бийлери тууралуу маалымат аласыздар. Ишемби күнү улуттук филармонияда Кыргызстандагы Индия элчилиги өткөргөн Индиянын классикалык би кечеси өттү. Анда Индиянын салттуу 8 биинин бири Сатрия бийи кыргыз көрөрмандарына тартууланды. Бул Сатрия би Индиянын классикалык бийлеринин бир түрү, дүйнөдөгү байыркы бийлердин бири. Бул би Индиянын Ассам штатында пайда болгон. Сатрияны Ассам маданиятынын негиздөөчү Вайшнав Куру Сриманта Санкардева түзгөн. Ал храм искусствосунда театралдык форманын үлгүлөрүндө кереметтүү би кыймылдарын колдонгон. Индиянын классикалык 8 бийи бар. Алар Бхаратанатьям, Одисси, Махиняттам, Кучипуди, Манипури, Сатрия, Хатхакали жана Хатхак деген бийлерден турат. Булар дагы диний ырым-жырымдардын негизинде пайда болгондугу айтылып келет. Бий кыймылдарында йоганын ыкмалары да колдонулат. Мисалы, Одисси бийин жалгыздан же тобу менен бийлешет.
Madana Gopala Dina dani tak dina dini dina dai dini dina dai dini dina dai dai tak kitene tak tak kitene tak tak dani tak dani dai in tak
Bharati riti kundana malito
Бул Одисси бийинде кыздардын ансамбли бирде ийиндерин шалкылдатып, белдерин, жамбаштардын музыканын ыргагына жараша ийкемди кыймылдатып, манжалары дагы ар түрдүүчө кыймылдаболот. Мында сүйүү сезимдери, ашык болгон кыз жигиттин, махабатка мас болгон сериктердин мүнөздөрү берилет. Бул бийди улуттук музыкалык аспаптардан турган ансамбль коштоп, ырчылар үн кошуп ырдап отурушат.
Пасу, пасу, дай,
аре, Индиянын классикалык бийлеринин бири манипури. Бул бийде ааламдын пайда болушу, андагы аба менен сууга, асман менен жерге, жаратылышка болгон мамиле, Кудайга сыйынуу ырым-жырымдары чагылдырылат. Анда ак кийимчен эркек Маиба жана кызгылт түстөгү кийимчен аял Маиби сууга сыйынып, курмандык чалып, кайыкка түшүп, адамдын жер жүзүндө жаралышы тууралуу окуяны көрсөтүшкөнгө аракет кылышат. Индиянын классикалык бийлеринин ар бир кыймылы өзүнчө эле философиялык терең ойлорго бай. Дагы бир байыркы бийлердин бири Бхаратан айтам. Анын жаралышына 5000 жыл болгондугу айтылат. Бха сезим, ра музыка, та ритм, натям би дегенди түшүндүрөт. Мында Индиянын түштүгүндөгү диний ырым-жырымдар өтүүчү храмдарда кудай жана ал тууралуу легендалар театрлаштырылган өңүттө чагылдырылат. Ар түрдүү кооз кийимдер менен кошо бет кап маскаларды кийишип, беттери кооз боектор менен кандайдыр бир каармандын кебетегешпирине окшош болот. Бул бийде сүйүү, коркунуч, баатырдык, кайгы жана кубаныч сыяктуу сезимдерди кыймыл аракет менен көрсөтүшөт. Музыканын коштоосундагы бир халса би ансамблинде Индиянын жоокерлери душманын кылыч жана найза менен кадимкидей чабышып, калкан менен карсылдашып, элдин үрөйүн учурган кыймылды бийлешет. Кылычтары менен чабышканда учкун чыгып, союлдар менен чабышканда союлдары сынып кетет. Учтары оркойгон мыктардын үстүнөн басышып, көкүрөгүнө койгон буюмду барыска менен сындырышат. Кадырман угармандар, бүгүнкү берүүбүздөн Кыргызстандагы маданият жаңылыктарын жана Индиянын классикалык бийлеринин тарыхы менен азынолук тааныштыңыздар. Берүүнү мен Аманбек Билденбай даярдадым. Саламатта болуңуздар.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Доор ураганда.
Урматтуу замандаштар, азаттыктын алгысы мындан 20 жыл илгери СССРдин саясий картадан жок болушуна байланыштуу атайын мультимедиалык түрмөгүн сунуштайт.
Миллиондогон адамдар үчүн советтер биримдиги бул коомдук илгерилөөнүн доору, социалдык маданий ири жетишкендиктердин кезеңи болчу.
Ошол эле учурда ал бир гана партия үстөмдүк кылган тоталитардык бийликтин, адам укуктарынын тепселишинин, жапа тырмак куугунтуктоолордун да заманы болгон.
Совет доорунда кембагал катмарлар, улуттук азчылыктар жана аял заты мурда болуп көрбөгөндөй укуктук макамга жетишти. Адамзат тарыхында бул мамлекет космоско туңгуч космонавтты аттандырды.
Ошол эле учурда коммунисттерге кайчы пикирдегилердин куугунтукталышын, бейгүнө атылып, ата бейитте жаткандарды, Сибирь абактарына айдалгандарды,
колхоз талааларында акысыз мажбурлап иштетүүнү, партократтардын коррупцияга батканын, Балтика бойын басып алууну, Ооганстандагы алааматтуу согушту ачык айтуу керекпи?
Бул доордун оош кыйыш жактары жана кыйрашуу себептери тууралуу улуу жана орто муундагылар, азыркы жаштар кандай ойдо?
Эмесе сиздерди Азаттыктын Доор Ураганда мультимедиа түрмөгүн
угууга,
окууга
жана көрүүгө чакырабыз.
Азаттыктын алгачкы бир саат ушу менен аяктады. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеева алып бардым. Бир аздан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгү ого чыгат. Биздин толкундан четтебеңиздер.